Kaixo Asier, zemuz?
Kaixo Sara, oso ondo, eta zuzer moduz?
Ba, gogotsu, baino aldi beren pena pixiatekin, ez?
Bai, ez da, gaurkoa izango da, Kuki eta Kafearen saio berezi bat, 30 atalen kopurura iritsi garelako, eta pixko bat atzera begira ere jarriko garelako, gaurkoan. Gidoia osatzerakoan, Sara, azken 30 atal hauetan ikasi edo deskubritu ditugun, gai hauek mai gainean jarriko ditugulako gaurkoan.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk gero txiko ditugu nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa.
Asier, pixkat atzea beira jartzen gehala, ez? Nik jokonun lehenengo atalera. Nik
uste,
lehenengo atalak zerra esan handia eukizola batez ere gure podcastan oinarri izan zalako, ez? Eta gerora, ez dugu hainbeste itzein horren ingurun, kukiak zerra esan handia dute. Eta ikusita gaur egun nola jundan guztia, ez? Guk atal hori grabatu genunen, oraindik ez onartzeko aukera zeon gehienetan. Eta orain sarean nabegatzen duzun aldiro, ikusten badezu, daukezu onartzeko aukera, edo euro bat edo bi euro ordaindu kukiak ez onartzeko.
Begira 30 atal egin ditugula, eta gai asko jorratu ditugula, baina agian gai guztien artean gehien zaharkitu dena, gai hau izan da, kukien kontua, bere garaian, bueno, ba, ipatzen genituelako, bide ezberdinak kuki hauek ez onartzeko, nabigatzaileak, bilatzaileak, bueno, hor bazaudelako trampa txikiak gure zibersegurtasuna hobetze aldera egin genitzakenak, baina gaur egun, zuk aipatu duzun moduan, edo ordaintzen duzu, edo arpidatzen zara, edo kukiak onartu behar dituzu, bai, ala bai. Iritsi da puntu bat, non kuki horiek ez onartzeko aukera bakarra den, web horri alde horretan ez sartzea. Eta begira, gure podcastari izena jartzen dion kukiak, ba, bilakatu dira pixka bat, kontu oso gorrotatua ez da, erabiltzaien artean.
Bai, eta esaten dezuna, bai ala bai, edo zure datuekin ordaindu, edo zure boltsikutik ordaindu beraiek zure datuekin beste zer egin ez dezaten, ez?
Bueno, dudari gabe, aurten 2024an izan bada gai izarrik, bai gure podcastean eta baita, bueno, ba, teknologia esparruan ez da, izan da, adimen artifiziala. Zer nabarmenduko zenuke gehien kontu honen inguruan, Sara?
Ni joko nun pixkat, gure eguneroko adimen artifiziala nola inkorporatzen nahi dan, ez? Osa, azken aldin, geroz eta gertugu daukeu eta aipatu deu, ba, bai musikan, ilustrazion, chatbotak, etxe adimentsun ingurun ere itzen genuen, gaur egun Apple-ek atera don azkenengo aktualizazio honetan ere adimen artifiziala inkorporatu dutela, beste mugikorre batzutan ere dagola, geroz eta presentego daola adimen artifiziala gure egunerokon. Aratago junga bez, ez gara itzeiten ba, ilustrazio bat iteko zegaitasun dauken. Ez, gure egunerokon ba, nola aldezun hartu eta galdetu, ba, bueno, Greziara juteko bidei bat antolatzen nahi naiz, eta bueno, ba, pentsatu beharren ChatGPT-ri galdetuko diot ea ze proposatzen diten. Denerako ez, zakitzuk nola ikusten ezun edo Asier zuk zer nabarmenduko zenun zentzu hortan.
Ba, gustatu zait, zure ikuspegi eta zuk azpimarratzen duzuna, ze egia da asko oinarritu ginela batez ere 24. Urte hasieran adimen artifiziela zer egiteko gai zen hortan, baina gaur egun iaia ez, konturatu gabe, gure egunerokoan txertatuta dagoen tresna bat da, bai emailak redaktatzean, bai dokumentu asko garatzeko momentu horretan, dosierrak, txostenak, ilustrazioak, ez dakit nik adibidez autoan ere laguntzaile adimentsuak erabiltzen hasi nintzen udaran eta ja, gaur egun gure egunerokoaren parte dira eta ostras, bere garaian zerbait super innovatzaile eta purtzaia zen hori, ja, barrenatu dugu eta erabat normalizatu dugu kontua.
Bai, nire galdera da, ea jer pelikula bezala bukauko den.
Why do I love you?
And then I felt everything in me just let go of everything I was holding on to so tightly, and it hit me that I don't have an intellectual reason. I don't need one. I trust myself. I trust my feelings. I'm not gonna try to be anything other than who I am anymore, and I hope you can accept that.
I can. I will.
Begira, Sara, badakit, zuetzarela bereziki fana, orain esango dudanan inguruan, baina nik teknologia bat adimen artifiziala zaratago noski. Azpimarratu beharko banu, aurtengoan, 2024 urtean, hori izango litzateke errealitate virtuala, mistoa eta areagotuarena.
Hasieraz nabarritzen, ze denok dakigu, Apple Vision batzu gustora hartuko zenitula, eta ba, kasu hondan arrazoia ematen dizut. Ze guk ere arakaudeu, ez? Zeintzuk izan dien azkenengo berrikuntzak, ze gadget atera dituzten, baina zerbait benetan azpimarratu behar baldin badeu, edo zerbait berritzailea aipatzekotan, Apple Vision Proak bai izan diek azken aldin atera dan tramankulu teknologiko berritzaietako bat, ez? Zerbait berria atera baldin badute, hau izan da.
Bai, nire ustez, bai egia esan, smartphoneen inguruan ere aritu ginen, atal batean izketan eta aipatzen genuen bertan, ez? Nola oso estankatua dagoen industria aspektu hortan, baino nire bai Apple Vision Proak eta bai noski ba, Meta Quest, Oculus eta beste batean marken errealitate virtual misto eta areagotua izan dela aurten, atzera begira jarrita, nabarmenduko nuken gailu horietako bat.
Introducing Apple Vision Pro. The iPhone introduces to mobile computing. The Mac introduces to personal computing. This is the first spatial computer.
Asier, eta ipatu ditugu, bueno, ba, jorratutako hainbat gai, baino teknologiak nola kutsatzen don ere landu dugu guk, cookie eta kafean. Azteko, ba, bueno, nola konturau gabe ez, mailu bat bialtzen ja kutsatzen nahi gehala, konstiente ez gehan gauza hoietan ere kutsatzeko aukera zuzena daola. Da bueno, ez bakarrik mailu bat bialtzen, itzein deu baita autoelektrikoen ingurun bat, aipatu genuen Tesla baten bateria sortzen zenbat kutsatzen zan, ze puntu arte errentagarria dan edo ez, ez?
Bai, egia esan Sara, neri behintzate izan zen atal bat, atal hori prestatzen ari ginenean, gauza asko deskubritu nituena, txarrerako, noski, beti informazioa eta jakintza, gauza onuragarria da, baina, ostras, kontziente izatea, e-mail bakoitza bidaltzen dugunean, Googleen bilaketa bat egiten dugunean, edo batez ere, Netflix, HBO, Amazon Prime edo horrelako plataforma batean, zerbait streaming bidez ikusten dugunean, zenbat kutsatzen dugun, baitzen oso atsegina izan, ez? Pixka bate errealitate hori, bueno, gure motorparean jartzea, datuak begiratzea, eta egia da, niretzako atal potente bat izan zela. Gero beste atal batzuk ere izan ditugu, bueno, ba, teknologia bi aspektutan banatu daitekelako, ez? Bata, softwarea, orain aipatu dugun kontu guzti hauek, digitalak direnak, virtualak, eta bestea hardwarea. Zuk aipatzen duzun, bueno, ba, autoelektrikoek, zenbat kutsatzen duten koltan minetan, euren litiozko bateria kriminaloiekin, smartphone bat garatzeko, ez da? Zenbat CO2 xurtzen den planetara, Amazonetik pakete bat eskatzen dugun bakoitzean, bueno, ba, zenolako kutsadura ere sortzen dugun, gauza asko dira, ez? Gauza asko dira, ertz askotatik begiratu daiteke teknologia, gozatzen dugu teknologiaz, baina ze preziotan.
Hasier, eta sare sozialak ere nik uste eta aipatzeko diela gurean gaurkoan. Ez dakit, sare sozialak aipatu ditugu, erabiltzen ditugu, eta gaur egun sare sozialik gabe, ba, agian iaia ezin gabe bizi, ez?
Bai, bai, erabat ados. Sara, gustatu zitzaidan ze titulu jarri genion sare sozialen atal horri konkretuki, dopaminaren jonkiak. Nik uste dut oso ondo, ez?
Labur biltzen, no? Bai. Nire ustez, perfecto.
Bai, erabat, nola batzuetan atera nahi dugun, iaia droga bat, bezala katalogatuta dagoen sare sozial hoietatik, baina koste egiten zaigun, uzten ditugunean sentitzen dugun, ez da, FOMOa bezalako, fear of missing out bezalako sindromeak, bueno, hau ere, aipatu dugu beste atal batzuetan, lehen herriko plaza bat zen fisikoa, gure etxe azpian aurkitzen zena. Gaur egun plaza eta kale asko dauzkagu eta hoiek ez dira bakarrik fisikoak. Donostian Legazpin edo Urretxun aurkitu genitzakenak badirelako hortik haratago ere gure gizarteko beste plaza bat bilakatu diren esparruak, ez? Twitter, Isha, Instagram, TikTok eta hortik ies egitea ez da erresa, baina bertan ere mantentzea erabilera egoki batekin eta batez ere osasun mentala zainduta, ba, komplikatua da ere, bai.
Bai, komplikatua da, baino, hala ere, nik uste eta aipatzekoa dela, sare sozialek ez dituztela bakarrik gauza txarrak ekarri, bere onurak ere ekarri dituztela.
Dugari gabe, bai.
Eta erabilera ona ematen zaion bitarten, eta nik uste, baizuk eta bainik berdina pentsatzen deula, oso erabilgarri diela eta egunerokon asko lagundu daiketela. Ba, adibidez, zuri argazkilaritza gustatzen zaizula, ba, Instagramen behitu zenbat argazki topa daizkizun.
Bai.
Gaur egun TikToken nik esango nuke eta aurreko nintzen honen inguruko eta egiten, lehen YouTubeen iten genuen erabilera, gaur egun igual TikToken iten deula.
Bai.
Ze askotan, horretik esan dizu gogoeta egiten honen nintzela, jotzen dut, zerbait topatzea TikToken. Jartzen da TikToken nahi deten gaia.
Bai.
Eta horren inguruko bideok ikusten ditut. Orduan, zakit. Ba, gauzak aldatzen dihoz, eta egokitzapen prozesu hortan ere jakin behar deun nola egokitu. Eta zein dan bidea egokitzeko. Baina, bueno, gauza guztitan bezala, sare soziala dituzte, ez duk aipatu dituzun gauza txarroiek, baina aldi beren ekarri dizkigute baita erreztasunak, ez? Gaur egun zenbat sare sortzen die sare sozialen bitartez, eh? Eta zenbatentzat ere sare sozialak izan dien irtenbide, ba, pixka sozializatzeko aldea, ze mundu guztik, ba, igual ez dauke gaitasun hori pertsonan jendea zautzeko, eta igual komodogo sentitzen da bere txetik. Eta orduan, ba, bueno, nik uste, ba, alde hortatik ere puntu bat jaso beharko zola gai honek.
Ba, sare sozialek abantaila asko dauzkate, eh? Eta nik horrela orain gaur pixkate morriñarekin kabiltzala, eta atzera begiratuta, bueno, atzera asko ez dugu begiratu behar, zoritxarrez, zerbait azpimarratuko banu, sare sozialen alde positiboaz 2024an, izan da, besteak beste, Palestinan, Gazan, bueno, burutzen ari den txikizio, genozidio latz horren nolabait, bueno, informazio guztia, irudiak, eskuratu ahal izan ditugula, ez? Informazio iturri bilakatu dira sare sozialak, ba, Israelen estatu sionistaren propaganda eta oztopo guztiak gainditzeko tresna izan direlako, eta komunikabide konbentzionaletatik haratago ere, ba, plaza honetan aukera izan dugulako munduan barrena gertatzen diren kontu lazgarri hauetaz, gehiago jakiteko.
Bai, Asier, nik esango nuke laburbilduz, sare sozialak erakusleio diela askotan.
Bueno, Sara, eta goztiago aipatuta, orain zer?
Orain atxedena, ez?
Orain atxeden hartzera goaz. Ez dakigu, itzuliko garen edo ez? Behintzat, gozatu ditugu. 34 hauek, nik asko ikasi dut, ez dakizuk?
Nik bai, eta asko ikasteaz gain, ba, oso gustora, ez? Behintzat, ba, pozik goaz, ez?
Oso pozik, nik asko gozatu dut, zurekin hemen kuki eta kafea egitean, eta, aizu, Sara, ba, plazer utxa, izan dela.
Berdin, Asier, eta ea berriro daukun aukera batea laniteko, ezta?
Hori da, desiatzen, mutxu bat, Sara. Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulu Media.